Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен, бүгүн 13 август, күнгө жума, Азаттык радиосунун алдыдагы жарым саатында кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын күрөш федерациясы спорттун бул түрүнө мамлекеттен жетиштүү колдоо болбой жатканына нааразы.
Федерацияга бир сом бөлүнбөйт. Федерацияны эч качан бааланбайт дагы, билинбей калат да. Федерацияга ушул спортту сүйүүчүлөр, күрөшү сүйгөн алар эле өздөрүндө жанагындай волонтерский жумуш менен иштейт да өздөрү.
Ал эми жумгалдыктар кара кечиден көмүр казган ишканалар калдыктарын агын сууга төгүп, мындан улам айдоо аянттарындагы тоюттун түшүмдүүлүгү азайганына нааразы.
Мурда деген биз 1 гектар жерден 25-30 центнерге чейин алып чыкчубуз да. Азыр эми 18-15 центнер эле алып калдык да 1 гектарданчы. Лак сыяктуу болуп үстүн каптап калгандыктан суу да сиңбейт экен ал деген.
АКШ иммунитети начар адамдарга COVID-19 каршы вакцинанын 3-чү дозасын алууга уруксат берди. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Кечээ 12 август күнү Ооганстандын батышындагы Герат шаарын басып алуу учурунда талиптерге каршы күрөшүп келген маджахеттердин башчысы, атактуу Гераттын жолборсу атыккан аскер колбашчысы, кезинде советтик аскерлерге каршы салгылашкан талаа командири Мухаммед Исмаил хан туткунга алынганы кабарланууда. Бул тууралуу расмий Кабул азырынча эч кандай маалымат тарата элек, бирок буга чейин өкмөттүк күчтөрдүн негизги өнөктөшү жана союздашы катары Гераттагы Талибанга каршы кыймылды жетектеп келген Мухаммед Исмаил хан буга чейин Гератта эң беделдүү жана абройлуу аскер колбашчылардын бир катары саналып келген. Кармалган адамдардын өмүрүнө жана саламаттыгына эч кандай коркунуч жок экендигин өзүнүн атын атабаган Талибандын мүчөсү билдирген. Мухаммед Исмаил хан буга чейин Гераттагы аскер жана моджахеттердин башчысы катары белгилүү болчу. Лейлек районуна караштуу Катта Туз мунай кенин аймагындагы кыргыз тажик чек арасында тажик чек арачылары казган аң жана Максат айылына жакын курулуп жаткан тосмонун курулуштары токтотулуп, казылган аң толтурулду. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. 12 августта президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев кыргыз тажик чек арасындагы аң казуу аракеттерин токтотуу жана башка чек арага жакын аймактардагы тажик тараптын жүргүзүп жаткан курулуш иштери боюнча Тажикстандын Согду облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджаббай Ахмадзада менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Ошондой эле эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин жолугушуусу дагы болору күтүлүүдө. Андан ошол эле кезде Лейлек районунун интернационал айылдык ооруканасына Тажикстан тараптан ок атылганы кабарланган. Андан экинчи кабаттын терезеси сынып, окуя болгон жерде автоматтын огу табылган.
Эки пограничниктин командирлери жолугушкан, тиги Тажикстан мамлекетинин биздин мамлекетин. Ошол өздөрү жактан такташуу боюнча время алып, анан ошол убагында айтышты, что эч жактан эч кандай атылган эмес деп, ошол
деп билдирген Лейлектин акими. Эске сала кетүүчү жагдай, 12 августта облустук жыйында Арка айылындагы Катта Туз мунай куурлары жайгашкан жерде Тажикстандын куралдуу күчтөрү аскердик окопторду казып жаткандыгы кабарланган болчу. Ысык Көл облустук прокуратурасы журналист Канат Канеметовго карата сотко чейинки териштирүү жүргүзгөн Аламдын райондук милициясынын кызматкерлеринин аракетин мыйзамсыз деп тааныды. Прокуратура милиционерлерге карата прокурорлук чара көрүү туурасында акт чыгарганын 13 августта Медиа Полис институту уюму билдирди. Уюм прокуратурага милиционерлердин аракетинин мыйзамдуулугун текшерип берүү өтүнүчү менен кайрылганын, Ысык Көл облустук прокуратурасынын 5 августтагы катында Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын айрым кызматкерлерине карата чара көрүү тууралуу акт кабыл алынды деп жооп бергенин билдирди. Воронежде жүргүнчү ташыган автобус жарылып, 2 киши каза болду, кеминде 19 киши жаракат алганы кабарланууда. Жүргүнчү ташыган автобус 12 август күнү кечинде жарылган. Кырсыктан бир кишинин буту жулунуп кетип, ал жеринде каза болгону белгиленди. Автобуста жалпысынан 30 жүргүнчү болгон. Алдын ала териштирүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча аталган автобустун газ жабдуусу жарылып кеткен. Транспорттун үстүндөгү газ баллондордун бири бузук болгондуктан андан чыккан газ жарылууга түрткү болгон деп кабарланат. Бирок ошол эле кезде жүргүнчү ташыган компаниянын өкүлү кырсыктагы автобус дизель менен жүргөнүн айтып, газдан жарылышы мүмкүн эмес экенин белгилеген. Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кызды калькулятор менен чапкан Али Алимбаев аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн бөлүмүнөн кабарлашты. 2-августта Бишкектеги Эсмегек паркында баласын аянтчага ойноткон алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүү адамга Кыргызстанда конституция боюнча орус тили, кыргыз тили сыяктуу эле мыйзамдуу макамга ээ экени тууралуу расмий эскертүү берген. Орусиянын мамлекеттик думасы жогорку кеңештин төрагасына кайрылып, Бишкекте кыргызча сүйлөбөгөн үчүн зомбулукка кабылган кыздын окуясын көзөмөлгө алууну өтүнгөн болчу. Бишкекте Орусиянын маданиятынын Кыргызстандагы күндөрү иш чарасы өтүүдө. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 12-августта расмий ачылыш салтанаты уюштурулуп, Орусиядан келген фольклор топторунун концерти, кол өнөрчүлүк көргөзмөсү, түрдүү мастер-класстар болуп өттү. 13-августта Бишкекке иш сапар менен Орусиянын маданият министринин орун басары Ольга Ярилова да келди. Кооператив атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде Орусиянын руханий маданий мурасына арналган көргөзмөлөр ачылды. Ага бул өлкөнүн мамлекеттик чыгыш музейинде сакталып турган 50 эмгек коюлду. Улуттук филармонияда 20-кылымдагы орус элдик ырларынын концерти, Кыргызстан менен Орусиянын маданий кызматташтыгы туурасында маалымат жыйыны да болуп өттү. Элиза,
рахмат. Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 14-августта айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолордо жаан, кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 чейин көтөрүлөт. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 25-27 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын күрөш федерациясы спорттун бул түрүнө мамлекеттен жетиштүү колдоо болбой жатканын айтып, кайрылуу таратты. Федерация өз билдирүүсүндө мыкты спортчу даярдоого эч кандай шарт түзүлбөгөнү жана маселе көп жылдардан бери чечилбей жатканын айткан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги федерациянын кайрылуусуна жооп бере элек. Кененирээк кесиптешим Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Токиодогу жайкы олимпия оюндарында ийгилик жараткан балбандарды тарбиялаган күрүш федерациясы мелдешке чейин кандай кыйынчылыктарга кабылганын жана азыр дагы бул тармактагы көйгөй чечилбей жатканын айтып чыкты.
Кыргызстан олимпиададан алтын күттү, бирок ал үчүн Кыргызстан эмне кылды? Балбандарга спорт комплекс эмес, өзүнүн машыгуу залы жок. Курама команда жеке залдарды ижарага алат. Түштүк аймакта спорт интернат жок. Машыктыруучулардын айлыгы аз. Өспүрүм жана кадеттер чемпионаттарга баруу үчүн демөөрчүлөрдөн акча издешет. Мамлекеттик казына 3-5 адамдан сырткары камсыздай албайт. Эмнеге олимпиададагы 5-7 байгелүү орунду алып салышты? Айпери Медет кызы 16 мыктынын ичинен татыктуу күрөшүп 5-ші орунду алды.
Кыргызстандын эркин күрөш федерациясынын вице-президенти Алмаз Бекбоев кайрылууда бийликти сындоо үчүн эмес, кийинки олимпиадага даярдануу үчүн мамлекеттин көңүлүн бурдуруу максатында жазылганын билдирди.
2024 даярдануу үчүн азыр биз конкрет отуруп ойлонушубуз керек да, чечишибиз керек. Бизге медаль керекпи? Алтын медаль керек болсо, азыртадан баштап, мисалы үчүн азыр күрөшөткөн мына азыр молодежь чемпионат мирага кетти Уфага. Ушуларга азыртадан көңүл буруу керек да. Анан агайларга условия түшпөш керек. Федерацияга бир сом бөлүнбөйт. Федерацияны эч качан бааланбайт да, билинбей калат да.
Бекбоевдин айтымында дүйнөлүк күрөш уюму ушул жылдын сентябрь айында Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында мелдеш өткөрүүгө уруксат берген. Бирок кендерди кескен каражаттын айынан чемпионат болбой калды. Өлкөнүн күрөш курама командасында жүргөн, атын атагысы келген спортчулар федерация көтөргөн маселени туура экенин айтышат. Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик күрөш федерациясы тараткан кайрылуу боюнча азырынча жооп болбой турганын айтты. 2016-жылы Бразилияда өткөн жайкы олимпиада оюндарында Кыргызстандын грек-рим күрөшчүсү Арсен Элалиев күч сынашкан. Балбан бир спортчуга кеткен чыгымы жөнүндө буларды айтып берди.
Мисалы мындай да, Кыргызстанда збор болсо, Кыргызстанда збор өтсө, бир балага күнүнө азыр мамлекеттен бөлүнгөн акча 2000 сом да. Эгер международный сборго чыкса, 15 күн збор өтсө, күнүнө $70 сарптолот. Андан тышкары дополнительный өзүнүн дарылары бар. Жакшы дары бир мелдешке дайындалса 10 күн, 10 күн, 12 күнгө чейин капелин салат, ал бир өзү примерно мен билгени бир 4000 сомдон турап кош керек бир флакон. Мисалы олимпиадага даярданган, аны чоң мелдештерге эле сайып атты, мисалы андай дарылар.
Учурда 2020-жылы канча спортчуга стипендия бергени жөнүндө маалымат жок. Буга чейинки маалымат боюнча 2019-жылы спорт агенттиги 1480 спортчуга 36,220,000 сом өлчөмүндө стипендия берген. Кыргызстанда спортчулар өз даражасына ылайык ар кандай өлчөмдө стипендия алышат. Каржы министрлигинин сайтындагы 2020-жылга республикалык бюджеттин бекитилген долбоорунда жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги 2020-жылга 862,000,000 сом каралган. Мунун ичинде Түркиядагы 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана Токио шаарындагы жайкы олимпиада оюндарына 105,000,000 сом каралган. 2020-жылы 954,000,000 сом бөлүнгөн болчу. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик академиясынын ректору, эркин күрөш боюнча эл аралык даражадагы калыс Саиддин Азизбаев мамлекеттен каралган каражат маселесин зарыл учурда тез чечүү жолго коюлса, кийинки олимпиадада күрөштөн 10 чейин медаль алып келүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин белгилейт.
Алар болсо алагдуу болсо ошо мелдештерге даярдыкты көрүш керек. Ал мелдештерге балбандарды жакшы деңгээлде даярдап алып барыш керек. Ак сөздү эстемчи, ошол көйгөй, биринчи көйгөй ушул да, анан кийин эл аралык мелдештерге чыгыш керек. 5-6 мелдешке чыгыш керек. Кадеттер, юниорлор, эгерде каражат толук кандуу чечилсе, шарттар түзүлсө, мындан да жакшы ийгиликтерге жетишмекпиз. Мисалы, азыр 3 медаль болуп атса, келечекте ушундай жакшы шарттар түзүлсө, 6-10 медальга чейин алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот да, шарттар түзүлсө толук кандуу.
Жапониядагы жайкы олимпиадада грек-рим күрөшүнөн Акжол Махмудов күмүш, кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова күмүш, Мээрим Жуманазарова коло байга алышты. Мамлекет алтын медаль тагынгандарга 10,000,000 сом, күмүшкө 7,000,000 сом, коло үчүн 5,000,000 сом сыйакы убада кылган. Байкоочулар бул жолку олимпиадада кыргыз спортчуларынын сапары байсалдуу болгонун, эгемендүү өлкөдө алгачкы жолу кыз келиндер күрөшүнүн тарых жаратылганын баса белгилеп жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми башка темага өтсөк, Савай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы коррупцияга айыпталган Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпидиновго карата козголгон кылмыш иши Ош шаардык соту тарабынан кыскартылды. Соттун бул чечими 21 июнда чыгып, бирок коомчулукка 11 августта араң дайын болду. Темага кененирээк Марат Акимбек уулу токтолот.
Ош шаардык соту Мунарбек Сайпидиновго козголгон кылмыш ишин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу деп кыскарткан. Бул тууралуу Ош шаардык сотунун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы билдирди.
21 июнда Ош шаардык соту тарабынан токтом чыгарылган. Айыптоо жазасы боюнча эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенигине байланыштуу Сайпидинов жаза жоопкерчилигинен бошотулуп, иш өндүрүштөн кыскартылган.
Карасу районунда Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов жазык кодекстин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен сотко чейинки башталган териштирүү ишинин алкагында 11 январда кармалган. Андан кийин Ош шаардык соту 13 январда Мунарбек Сайпидиновдун бөгөт чарасын карап, анын туруктуу жашаган жери бар экенин, мамлекетке келтирген 1,033,700 сомдук материалдык зыянды толугу менен төлөп бергенин жана үй бүлөлүк абалын эске алып, Сайпидинов 11 мартка чейинки мөөнөткө үй камагына чыгарган, шектүү сот залынан бошотулган. УКМКнын маалыматында Савай айылындагы орто мектептин спорт залынын курулушунун суммасы 1,000,000 сомдон ашуун акчага ашыра бааланганы жана Сайпидинов башка жооптуу жетекчилер менен кошо спорт залды сапатсыз бүтүргөнүнө карабай кабыл алганы кабарланган. Мунарбек Сайпидинов кылмыш иши боюнча азаттыкка комментарий берип, баары мыйзам чегинде болгонун айтты. Ал өзүнө коюлган айыпты четке кагып, курулушчулардын гана катачылыгы болгон дейт.
Жана тендерчиктер акчаны полностью чыгымды ордуна толуктап берди да. Мыйзам бузулар деле жок эле да өз негизичи. биз акчаны тендерчилерге куттурп беребиз да, туру, алар күтүрүш керек. Ошо тергөө болуп, тергөө сотко айдап, ошо тендерчилер акчаны толуктан негизинен ошонун эсебинен кыскартылды.
Мунарбек Сайпетдинов Карасуудагы Савай айыл өкмөтүн 2016 жылдан 2021 жылдын башына чейин жетектеп келди. Былтыр октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде 126 талапкер болуп катышкан. Ал мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупцияга байланыштуу айыпталган Райымбек Матраимовдун өкүлү баласы. Активист Айбек Талайбек уулу Мунарбек Сайпетдиновдун ишинин кыскарышын алдыдагы парламенттик шайлоого да байланыштырат.
Буга чейинки шайлоолордо алардын көрсөткөн результаттары, айылында баягы атайын спорттук мелдештерди өткөзүп берүү менен, же болбосо жаштар менен кандайдыр бир мамилелери бар, чоңдору менен дагы мамилеси бар, же болбосо ошол жерде таасири бар. Ошондой бир таасирдүү таасири бар үчүн бүгүнкү күндө ошол келеайткан эле шайлоодо кандайдыр бир бирөөлөргө кызмат кылыш үчүн же болбосо өздөрүнө кызмат кылдырыш үчүн дагы бир келишими бардай дагы туюндурат да бул жердечи.
Саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев Мунарбек Сайпетдиновго карата козголгон кылмыш иши менен тааныштыгы бар экенин айтты. Ал кылмыш ишинде саясий негиз менен козголуп калгандыктан жооптуулар толук көрсөтүлгөн эместигине токтолду.
Кылмышын козгоп атканда эксплуатацияны кабыл алган адистерге, службанын жетекчилерине, ошонун кабыл алган тийиштүү мекеме уюмдарга дагы адистерине дагы жокко чыгып тартыш керек болчу. Ал эми бул мамлекетке зыян келтирди деген баягы акчаны төлөп аткандан кийин көпчүлүгү сотко жетпей буга чейин кыскартылып кеткен. Себеби зыяндын орду жок болгондуктан саясий болсо дагы, саясий жок болсо дагы сотко жетпейт да, кыскартылып кетет.
Мунарбек Сайпетдинов Савай айыл өкмөтүн башкарып турган учурда жергиликтүү тургундар ага мурда кылмыш иши козголгон адам экенин айтып чыгышкан. Ошондуктан Райымбеков деген фамилиясын Сайпетдинов деп өзгөрткөнүн билдиришкен. Бирок Сайпетдинов кылмыш иши козголду деген маалыматтарды четке каккан. Ошондой эле анын иш бөлмөсүнө бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун сүрөтүн илип алганы да талкууга түшкөн. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстанда талиптер Кандагар жана Герат ири шаарларын басып алышты. Улуттар уюму Ооганстанга кошуна мамлекеттерди башпа негиздеген ооган качкындарына чек араларын ачууну сунуштады. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 820 миңден ашты. Алардын 250 миңге жакыны 2 дозаны тең сайдырышты. Бүгүн президент Садыр Жапаров Синофарм вакцинасынын 2-нчи дозасын алды. Акыйкатчы Токон Мамытов номер 47-нчи колонияда отурган Алмазбек Атамбаевке жолугуп чыгып, мурдагы президенттин ден соолугу начар экенин айтты. Буга чейин адвокаттары Атамбаевке омурткасынан операция жасалышы керектигин, жүрөгүн да дарылоо зарылдыгын айтып жатышкан. Башкы прокуратура Көкташ айылындагы головной суу бөлүштүргүч жайын оңдоодо 500,000 сомдон көп акча уурдалганын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШ иммунитети начар адамдарга COVID-19 каршы вакцинанын кошумча дозасын алууга уруксат берди. Буга чейин Израилде да жашы 60 жогору жарандар вакцинанын 3-чү дозасын сайдыра башташкан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вакцина жакыр өлкөлөргө жетпей жатканын белгилеп, кошумча дозага мораторий жарыялап турууну сунуштаган эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШ'нын тамак ашына дары-дармек башкармалыгы вакцинанын кошумча дозасына байланыштуу чечимин 12 августта кабыл алды. Агылайык иммундук системасы алсыз адамдарга, анын ичинде органын алмаштырган, рак сыяктуу олуттуу илдеттерге чалдыккан миллиондогон америкалыктарга COVID-19 каршы вакцинанын кошумча дозасы сайыла баштайт. Кошмо Штаттарда тобокел тобуна кирген мындай жарандардын жалпы саны калктын 3% чукулдайт. Вакцинанын кошумча дозасы дал ушул топтогу адамдарга гана багытталган. Калган жарандарга вакцинанын 3-чү дозасы алууга уруксат бериле элек. АКШ президентинин медицина тармагындагы башкы кеңешчиси, аллергия жана жугуштуу оорулар улуттук институтунун директору Энтони Фаучи кимдер кошумча эмдөөдөн өтөрүн ABC телеканалындагы маегинде түшүндүрүп берди.
Бул биринчи кезекте организми коронавируска каршы жетиштүү иммунитет жарата албаган адамдар. Анын себеби түшүнүктүү, анткени алардын иммундук системасы алсыз. Андай адамдардын иммундук системасы дени сак жарандардыкындай реакция бере албайт. Мунун максаты алардын иммунитетин жетиштүү деңгээлге чейин көтөрүү.
деп билдирди доктор Фаучи. Johnson & Johnson компаниясынын бир дозалуу вакцинасын эске албаганда АКШ-да колдонулган жана дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө иштелип чыккан вакцинанын көбү эки дозадан турат. Андыктан иммундук системасы алсыз америкалыктар эки дозалуу вакцинаны сайдырган болсо, эми үчүнчү дозаны алышы керек болот. Учурда Кошмо Штаттардан башка бир топ өлкөлөрдө калктын бир бөлүгүн кошумча эмдөөдөн өткөрүү маселесин караштырып жатат. Калктын жарымынан көбү коронавируска каршы толук эмделген. Израилде 30-июлдан тарта жашы 60-тан өткөн жарандарга вакцинанын үчүнчү дозасы бериле баштады. Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет мындай чечим изилдөөлөрдүн натыйжасында коронавирустун дельта вариантынын коркунучун эске алуу менен кабыл алынганын, Израилдин тажрыйбасы башка өлкөлөргө да пайдалуу болорун айтты.
Биз муну өзүбүз үчүн эле кылган жокпуз. Биз биринчи болдук. Бирок чакан өлкөнүн вакцина колдонгону дүйнөлүк запаска чоң таасирин тийгизбейт. Ошол эле учурда биз маалымат чогултуп, аны бүтүндөй дүйнө менен дароо бөлүшөбүз.
Деп билдирген премьер-министр Беннет. Өткөн аптада Франция улгайган адамдарды жана аярлуу катмардагы жарандарды кошумча эмдөөдөн өткөрүүнү пландап жатканын жарыялаган. Чилиде Кытайдын коронавак вакцинасынын эки дозасы менен эмделген улгайган адамдар кошумча AstraZeneca вакцинасынын бир дозасын ала баштаган. Деген менен дүйнөлүк саламат сактоо уюму өтө зарыл учурларды эске албаганда кошумча эмдөөгө шашылбай турууга чакырып жатат. Өткөн аптада уюмдун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус вакцина жакыр өлкөлөргө жетпей жатканын, кошумча эмдөө жараяны теңсиздикти күчөтөрүн эскерткен.
Биз бай өлкөлөргө кетип жаткан вакцинаны кирешеси аз мамлекеттерге тезинен бурушубуз керек. Мындан улам дүйнөлүк саламат сактоо уюму бери дегенде сентябрь айына чейин кошумча дозаларга мораторий жарыялоого чакырат. Ар бир өлкөдө калктын кеминде 10% эмделиши керек.
Деп билдирген Тедрос Аданом Гебрейесус. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына ылайык, май айында дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдө ар бир 100 адамга вакцинанын 50 дозасы бөлүнгөн болсо, андан бери бул сан 2 эсе көбөйдү. Ошол эле учурда кирешеси аз мамлекеттерде ар бир 100 адамга 1.5 доза гана туура келүүдө. 12 августтагы маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавируска каршы вакцинанын бир дозасын алгандардын саны 816 000 ашты. Алардын 240 000 гана эки дозаны тең сайдырышты. Натыйжада өлкөдө толук эмдөөдөн өткөндөрдүн саны жалпы калктын 4% жетерек. Учурда дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн коронавирустун адеп Индияда табылган тез жайыла турган дельта варианты бушайманга салууда. Коронавируска каршы антиденечелердин канчага чейин сактылары жана вакциналардын вирустун жаңы варианттарына эффективдүүлүгү тууралуу дүйнө өлкөлөрүндө изилдөөлөр уланып жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Казакстанда мекемелер менен дүкөндөрдө иштегендердин казак тилин билишин текшерген топтун аракети талкууга түштү. Казак бийлик өкүлдөрү бул жорукту сынга алып, жапайы улутчулдук деп атады. Улутчул топтун аракети Орусияда, Борбор Азияда орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деп маселе көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Орусияда Кыргызстандагы орус тилдүүлөр боюнча маселе саясий көйгөй катары көтөрүлүп жаткан чакта коңшу Казакстандагы окуяга да көңүл бурулду. Буга YouTube-дагы Тил майданы онлайн парчасы аттуу канал жарыялаган видео себеп болду. Анда бир нече казак жигити Нур-Султан, Алматы, Павлодар жана Оролдо дүкөн, мамлекеттик мекемелерди кыдырып, казак тилин билесиңерби деп текшеришкен. Бул топту интернетте тил кайгылуу деп атап алышты. Видеодон айрым адамдар казак тилин билбеген үчүн кечирим сураганын да көрүүгө болот. Тил кайгылуунун бул аракетине Орусиянын сыртта жашаган мекендештер боюнча агенттиги Россотрудничествонун башчысы Евгений Примаков дароо нааразылыгын билдирген эле. Ал Telegram каналына казак бийлиги орус тилдүүлөрдү кысмак алган улутчулдарга каршы чара көрбөйт деп сындап чыкты. Мындан кийин Казакстандын президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Даурен Абаев өлкөдөгү орус тилдүүлөргө байланыштуу абалга комментарий берди. Ал Хабар телеканалына курган маегинде тил кайгылуу делген топтун аракетин кескин сынга алып, тиешелүү чаралар көрүлөрүн убада кылды.
Правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку.
Укук коргоо органдары буга адилеттүү укуктук бааны берет. Бул орус депутаттары нааразы болуп чыккан үчүн эмес. Биздин өлкөдө ким дискриминацияга туш болсо, казакпы, оруспу же башка этностун өкүлүбү, айырмасы жок. Ушундай нерселерге катуу чара көрүлөт. Биздин өлкөнүн жарандарынын басымдуу көпчүлүгү дал ушундай жапайы улутчулдук көрүнүшүн айыптап жатат.
Осуждает такие проявления пещерного национализма.
Бул билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги да кууттагандыгы белгилүү болду. Министрликтин сайтында жайгаштырылган билдирүүдө жапайы улутчулукка каршы катуу чара көрүү боюнча казак бийлигинин позициясын колдой тургандыгы жазылган. Казакстандагы соңку окуя орус маалымат каражаттарындагы Борбор Азияда орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Буга Бишкектеги соода борборлорунун бириндеги акыркы окуя себеп болгон эле. Анда соода борборго баласын ойноткону алып барган адам тээлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергендигин көрүүгө болот. Мындан кийин Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин бир катар саясатчылар бул окуяны улуттук негизде басмырлоо деп атап, мамлекет аралык деңгээлге көтөргөн эле. Ал эми Орусиянын либералдык демократиялык партиясынын лидери Владимир Жириновский 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында нааразылык акциясында уюштурган. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Бишкектеги элчиси Николай Удавиченко менен жолугуп, технопарк оюн зоок борборунда орун алган окуяны талкуулаган. Анда министр ички улутчулуктун айрым учурлары орус бийлиги тарабынан Кыргызстандагы этникалык орустардын укуктарын жана кызыкчылыктарын системалуу түрдө бузуу жана жарандарды этникалык диний негизде кысымга алуу катары көрсөтүлбөшү керектигин белгилеген. 13 августта болсо Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тээлөөчү кызды калькулятор менен чапкан Али Алимбаев аттуу жараң кармалып камакка алынгандыгы белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Жумгалдыктар кара кечеден көмүр казган ишканалар калдыктарын агын сууга төгүп жатат деп айыпташууда. Мындан улам айдоо аянттарындагы тоюттун түшүмдүүлүгү азайып, жайыттар да такырайып кеткенин билдиришүүдө. Өкмөт бул маселе көзөмөлгө алынат деп ишендирип жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Жумгал районундагы Байзак айылынын тургундары быйыл жетиштүү тоют жыйнай албай калды. Эгиндин түшүмү деле анчейин эмес. Буга айылдагы 40 000 куб суу бата турган суу сактагыч толуп, жалпы 1000 гектардан ашык айдоо аянты жетиштүү сугарылбай калганы себеп. Айылдыктар аны кара кечеден агып келген көмүрдүн калдыктары аралашкан ылай толтурду деп жатышат. Айылдын тургуну Таалай Күчмуратов өзүнө тийиштүү 1 гектар жерден алган түшүмү акыркы 2 жылда 2 эсеге азайгандыгын айтууда.
Мурда деген биз 1 гектар жерден 25-30 центнерге чейин алып жүрчүбүз да. Азыр эми 18-15 центнер эле алып калдык да 1 гектарданчы. Баягы лак сыяктуу болуп үстүн каптап калгандыктан суу да сиңбейт экен ал жерге.
Байзак айылында Таалайбекке окшоп жарым түшүмдөн кол жууган башка да адамдар бар. Айылдыктар сууга кошулуп агып келген көмүрдүн күлү айдоону толтуруп чөптүн өсүшүн токтотуп койду деп эсептешет. Анткени арыктар азыр көмүрдүн алкындыларына толуп калган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жазында суу кирген убакытта кара кечеден ооруштаган кара түскө боелген суу каптайт. Байзак айыл аймагынын башчысы Байыш Сагынбеков бул маселеге байланыштуу айлана чөйрөнү коргоо агенттигине кайрылгандыгын айтты.
Бизден элдер жарандар арыз жазып айыл тургундары эмнеге калыспо кайрылганбыз, жылдагы калыс болчу кайрылганбыз дээлип текшерип кетишкен, бирок жарандар жообун ала элекпи.
Азаттык радиосу өткөн жылы аймактан көмүр казган мына ушул Шарбон компаниясынын иши салкынды суулардын сайга кошулганды, анын кесепети тууралуу экологиясы эңшерилген кара кече аттуу видео тасма тарткан. Анда Шарбон компаниясынын жетекчиси Кумар Изабаев экологиялык эрежелерди так сактабагандыгы үчүн мамлекетке айыппул төлөп бергенин билдирген эле.
Суунун жеги менен өтүш керек да, ошол жактан өтүп, ошол жактан дальше откаточный дорога кылыш керек. Биз аны айла жок кылдык, бирок штрафты сразу проверяющий органга төлөп койдук. Бизден катачылык кетти, кечирип койгула, бирок башка мүмкүнчүлүк жок.
Бирок андан бери бул маселе толук жөнгө салынган эмес. Саркынды суулар дагы деле сайга кошулуп, байзактыктардын талааларына агып келе жатат. Бул көйгөй боюнча 2019-жылы Байзак айылынын тургундары мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясына да кайрылышкан. Бирок алардын текшерүүсүнүн жыйынтыгында байзактыктар арызданган дооматтар негизсиз деп табылган. Экотех инспекция Шарбон ишканасы долбоордун шарттарын бузбаганын аныкташкан. Азыр бул мекеме жоюлуп, текшерүү милдеттери ар башка мекемелерге жүктөлүп жатат. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин башчысы Динара Кутманова бул маселе көзөмөлгө алынат деп ишендирүүдө.
Прям суунун жээгине калдыктарды жайгаштырган. Там же есть водоохранная зона же. Нельзя же водоохранную зону нарушать. То есть картасын карашым керек. именно локациясын карашыбыз керек, анан проект болуш керек да, ушу атыбалдарды кайка төгөт, аны караш керек. То есть мне надо сейчас все документы посмотреть.
Карагече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири болуп саналат. Анда 400 миллион тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар. Кендин аймагында азыр 3 ишкана, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Карагече филиалы, Шарбон жана Ак жол аттуу ишканалар көмүр казып иштейт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 13 август жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Акыркы бир жуманын ичинде Кыргызстандагы бийик чокуларга чыккан 2 альпинист каза болуп, 2 дайынсыз болууда.
Альпинистерди ала турган болсок, жана 3000-4000 метрде дүйдө кете тургандардычы, көбүнесе баягы сөөктөр калып кетип атпайбы, ошол тоодочу. Анткени аларды түшүрүш өтө кыйын да, техника дагы мындай ага жете турган, алып түшө турган техника да жок.
Баткенде чек ара жаңжалында жабыркаган ишкерлер бийликтен колдоо болбой жатканына нааразы.
Бизге эмне жардам бербейт? Мамлекет бизге эмне жардам? Ушакка чейин азыр 2 ай, 3 ай болдубу? Биз күтүп отурушубуз керек. Качан максатта үйдү бүтөт, максатта үйдү кылып жаткан жокпу? Башка мамлекеттер жардам берип атат.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат. Башкы прокуратура Баткен облустук суу чарба башкармалыгынын кызмат адамдары мамлекетке ир өлчөмдө акчалай зыян келтиргени аныкталганын билдирди. Баткендин Көкташ айылындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайын оңдоп түзөө жана ага тиешелүү тетиктерди сатып алуу үчүн жарыяланган тендерде жумуш аткаруучуларга мыйзамсыз түрдө 1.6 миллион сом которушкан. Алар мамлекеттик сатып алуулардын талаптарын бузуп, өз кезегинде аталган объектиде оңдоп түзөө иштерин аткарбай коюшкан. Ошондой эле Баткендин Аксай жана Капчыгай насостук станцияларын куруу боюнча тендерди өткөрүүдө дагы жооптуу кызматкерлер тендерде көрсөтүлгөн кызматтар үчүн эң жогорку бааны сунуштаган тарапты жеңүүчү деп табышкан. Анын кесепетинен мамлекеттен кеткен ашыкча чыгым 602 503 сомду түзгөн. Анан башкармалыктын кызматкерлери 6551 сомду сыякы жана иш сапар чыгымдары катары мыйзамсыз чыгыштап, ал каражаттарды өздөрүнө ыйгарып алганы аныкталган. Эске сала кетүүчү жагдай, Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайы стратегиялык аймак болуп саналат. Ал ички иштер министрлигинин атайын кайтаруусунда турат. Головной тилкесинде тажик тарап 28 апрелде электр мамыларына видео камераларды орното баштап, ошонун айынан кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал головнойдон башталып кеткен болчу. Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кызды калькулятор менен чаап жиберген Али Алимбаев аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. 2 августта Бишкектеги С Магик паркында баласын аянтчага ойноткон алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, үстөлдө жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Буга байланыштуу Орусиянын мамлекеттик думасы жогорку кеңештин төрагасына кайрылып, Бишкекте кыргызча сүйлөбөгөн үчүн зомбулка кабылган кыздын окуясын көзөмөлгө алууну өтүнө турган болгон. Ал эми ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында буга байланыштуу нааразылык акциясын уюштурган жайы бар. Ооганстандын батышындагы Герат шаарын басып алуу учурунда талептерге каршы күрөшүп келген атактуу маджахеттердин башчысы Жолборс атыккан аскер колбашчысы кезинде советтик аскерлерге каршы салгылашкан талаа командири Мухаммед Исмаилхан туткунга алынганы кабарланууда. Бул тууралуу маалыматты Рейтерс агенттиги таратты. Ал эми Талибан кыймылынын расмий өкүлү Мухаммед Исмаилхан аскерлери менен биргеликте өз ыктыяры менен талептерге келип кошулганын билдирди. Кармалгандардын өмүрүнө жана саламаттыгына эч кандай коркунуч жок, ошондуктан эч ким тынсызданбай эле койсо болот, дейт атын атагысы келбеген Талибандын өкүлү. Буга чейин ооган бийлиги 600 000 ашуун калкы бар өлкөнүн эң чоң шаары провинциянын борбору Кандагар талиптердин көзөмөлүн өткөнүн расмий тастыктаган. Ошондой эле Кабул Талибан кыймылы Ооганстандын 3-чү чоң шаары Гератты дагы басып алганын ырастаган. Эске сала кетүүчү жагдай, 2 күндөн берки өкмөттүк аскерлер менен айгышкан салгылаштардын натыйжасында 12 август күнү кечке жуук Ооганстандагы 2-жана 3-чү шаарлар Герат менен Кандагар талиптердин көзөмөлүнө өткөнү кабарланган. Ага чейин Кабулга жакын Газни шаары Талибан жоочуларынын көзөмөлүнө өткөн болчу. Ошентип соңку бир апта ичинде талиптер 12 провинциянын борборун ээлеп алышты. Өзбекстандын Ташкент облусунун Ак Курган районундагы номер 5 бала бакчасында 25 бала ууланып, ооруканага жаткырылганы кабарланды. Билим берүү министрлиги бул окуя боюнча 11 августта маалыматтар атып, кечки тамактануудан кийин уулануунун белгилери менен балдар ооруканага түшүп калганын ырастады. Ооруканага жаткан балдардын 6 реанимацияга жаткырылып, бирөөнүн абалы оор болгондуктан жасалма демалдыруучу аппаратка кошулганы айтылды. Ал эми 9 баланын абалы ортодон жогору деп бааланган. Балдар жеген тамактын анализдери лабораторияга бактериологиялык изилдөөгө жиберилип, алдын ала жыйынтыктар боюнча ботулизм деген диагноз коюлду. Билим берүү министрлиги ооруканага жаткырылган балдардын 21 саламаттыгы жакшырып баратканын белгиледи. Министрлик ууланган балдардын бирөө чарчап калганы туурасында буга чейин тараган кабарды чындыкка коошпойт деп четке какты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 11 августта Ооганстандагы Ислам мамлекети террористтик уюмунун лидерлеринин тапшырмасы менен Кыргызстанда террордук актты уюштурууну пландаган Кыргызстандын жараны кармалганын жарыялады. Такталган маалыматтар боюнча кармалган киши 83 жылы туулган жаран. Ал 2019 жылы эл аралык террористтик уюмдун бандиттик түзүлүштөрүнүн катарында куралдуу чыр чатактарга катышуу максатында Кыргызстандан чыгып кеткен. Кармалган киши Баткен облусундагы убактылуу кармоо жайына киргизилди. Президент Садыр Жапаров окуучунун ата-энесинен акча чогултуу демилгесине каршы, бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди.
Андан сырткары буга окшогон кошумча төлөм төлөө механизми билим берүү тутумун жакшыртууга эч кандай реалдуу пайда алып келбейт. Ал тескерисинче окуучулардын ата-энелерине жүктөлгөн оор жүк болуп калат.
Деди Эрбол Султанбаев. 5 августта билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев ата-энелерден билим мекемелерине колдоо көрсөтүү максатында бир жылда бир жолу акча чогултуп туруу, мисалы Бишкекте 1000 сомдон, башка аймактарда 800 сомдон алып туруу сунушу талкууга коюлганын билдирген болчу. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы утур жаңыланып турат. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Акыркы бир жуманын ичинде Кыргызстандагы бийик чокуларга чыккан 2 альпинист каза болуп, дагы 2 дайынсыз болууда. Кабары чыкпай жаткандардын арасында британиялык коомдук ишмер, укук коргоочу Мехри Жафари дагы бар. Июль, август айларында өлкөгө альпинизмге кызыккан чет өлкөлүктөр көп келет. Алдыда тоо туризминдеги коопсуздук, тобокелчиликтер тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
4 августтан бери Кыргызстанда бийик чокуларды багындырууга келген 2 чет элдик турист каза болуп, дагы 2 дайыны чыкпай жатат. Асман тиреген чокуну багындыруудан ажал тапкан 2 тоочу Орусиянын жарандары болгон. Орусиянын ТАСС агенттиги 8 августта Санкт-Петербургтан келген Валентин Михайлов аттуу альпинист жеңиш чокусуна чыгып бара жатып кар алдында калганын жарыялады. Ушул эле маалымат булагы 11 августта Сергей аттуу дагы бир Орусиянын тоочусу келинчеги Наталья менен Хан Тенгри чокусуна чыгып бара жатып 6000 метр бийиктиктен каза болгонун кабарлады. Эртеси анын сөөгүн куткаруучулар лагерге түшүргөн. Жубайы Наталья тирүү калган. Ал эми жеңиш чокусун багындырууга чыгып, 4 августтан бери дайынсыз жоголгон британиялык Мехри Жафаринин туугандары Facebook-тагы анын баракчасына коомчулукка төмөндөгүдөй кайрылуу жасашты.
Биз Мехринин Ирандагы үй бүлөсү жана Лондондогу өнөгү Стив 4 августтан бери Мехрини издөө үчүн жан үрөгөн. Бизге колдоо көрсөткөн баардык адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Ал жоголгон алгачкы 24 саат биз үчүн өтө оор болду. Мехринин дайынсыз экени жөнүндө бөтөн адамдар менен социалдык медиада сүйлөшкүбүз келбейт. Окуя боюнча жергиликтүү бийликтин кабары бар. Полиция тийиштүү күбөлөрдүн көрсөтмөсүн алат деген үмүттөбүз. Биз ошондой эле расмий дыккат отчет берилерин күтүп жатабыз. Тилекке каршы Мехри дайынсыз жоголуп балким каза болду деп ойлоп жатабыз. Жергиликтүү бийлик менен улам байланышып, мунун расмий ырасталышын сурап турабыз. Биз Мехрини издөөгө каражат которгондорго терең ыраазычылык билдирип, акчаны кайра ар бирине кайтарып беребиз. Мехри күрөшкөн адилеттүүлүктүн жолун жакындары уланта берет.
Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жеңиш, Ленин, Хан Тенгри сыяктуу бийиктиги 7000 метрден ашкан чокуларда жоголгон тоочуларды издөө иштери көзөмөлдө болгону менен бул тоолорго тик учак учуруу мүмкүн эмес экенин билдирди. Бийиктиктен кулагандардын сөөгүн жерге түшүрүү алда канча машакаттуу иш. Себеби куткаруучулардын тоого чыгуусу үчүн климаттык катаал шарттарга көнүп, бир топ күндүк даярдык, адаптациядан өтүшү керек. Альпинисттер чыккан чокуларга чейин бир нече лагерлер бар. Ар бир лагерге чыккан сайын адамдын климаттык шартка ыңгайлашуусу убакытталат. Министрликтин басма сөз катчысы Максат Мамбетов куткаруу иштери тууралуу буларга токтолду.
Биз азыр алжак бийик болот пайбы? 7000 деңиз деңгээлинен бийик алжакка даже вертолет учурууда өтө оорчулук болот да. Ошон үчүн бул боюнча МЧСде бул вопрос контролдо турат. Бирок Аксай Travel ар бир туристтик компания ким алып келсе ошонун эмесине коопсуздугуна ошолор жооп берет. Альпинисттик шаймандарыбыз бар, куткаруучубуз бар. Могу Аксай Travel мындай болот да, өзү любой альпинист ар бир тоого чыкканда туристический компаниянын компаниялар менен бирге коопсуздугу тууралуу алар договор түзүшөт өздөрү. Буларга ошондо если Аксай Travel'га булар регистрация болуп чыгышса, значит ошонун коопсуздугу боюнча Аксай Travel жооп берет.
1994-жылы Кыргызстанда альпинисттик туризм зонасына байланыштуу мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык, Кыргызстандагы чокуларга чыкканы келген ар бир тоочу өз маршрутун милдеттүү каттоого алышы керек эле. 2000-жылдардын башында бул мыйзам жокко чыгарылып, азыркы тапта бийик чокуларга чыккандардын көзөмөлдөгөн расмий эреже же мыйзамдар жок. Өлкөгө жеке компаниялар аркылуу келген ар бир альпинист өзү каалаган маршрут менен каалагандай жүрө алат. Ирандык эки альпинист жеңиш чокусуна Аксай Travel компаниясы аркылуу чыгып бара жаткан. Бул компаниянын өкүлү Тимур Малахунов Кыргызстанга келген альпинисттердин биринчи кезекте өз өлкөсүнөн өмүрүн камсыздоо талап кылынарын айтты.
Бизге келген альпинисттерге биринчи кезекте өз өлкөсүндө атайын компанияларга кайрылып камсыздандырылышы керектигин айтабыз. Өзгөчө кырдаал болгон учурда куткаруу иштеринде ал компаниялар менен биргелешип иштегендей болуш үчүн. Бизде Ленин чокусуна эң көп кардарлар келгендиктен ал жакта да түрдүү учурлар катталып турат. 6000 метрге чыккандан кийин кычкылтек аз болуп, адамдардын мээси өпкөсү шишип кетиши мүмкүн. Бул учурда аларды дароо төмөн түшүрүү талап кылынат. Ошондо биз токтоосуз куткаруучу топту жиберебиз же ошол жактагы альпинисттер, гидтер аны алып түшүүнүн айласын табышат. Анткен менен альпинизм экстремалдуу спорттун түрү болгондуктан мындай тобокелчиликтер бар экендигин баары билишет. Дээрлик жыл сайын өлүмдөр болот. Кар же таш басып калган, бийикте жүрөгү токтоп калган же кулап түшкөн учурлар болуп турат.
Близости они уже подходят к пострадавшему.
Нарындагы Борбор Азия университетинин 2020-жылдагы изилдөөсүнө караганда Кыргызстандагы бийик тоо туризмине кызыккан чет өлкөлүктөрдүн 12% Ысык Көл облусундагы Жеңиш, Хан Тенгри чокуларына чыкса, 9% Памирдеги Ленин чокусуна барышат. Туризм менен алектенгендердин өзүлөрү да чет жактан келгендердин коопсуздугу боюнча бир топ өксүктөр бар экенин таанышпайт. Бул багытта алар мамлекеттен колдоо күтүп келет. Баткен Трейл Сервис туристтик компаниясынын жетекчиси Жунусбек Каразаковдун айтымында, бийик чокуларга чыгууда зарыл болгон лагерде ишкерлер өз күчү менен электр жарыгын тартып, суу чыгарып, жуунуу бөлмөлөрүнө чейин шарттарды түзгөн. Эми мамлекет ошол чокуларга жайгашкан тоолорго коруктарды куруп, куткаруу иштерин уюштурса болмок деген ойдо.
Альпинисттерди куткаруучу тик учактарыбызды кылсак бизге жакшы болмок. Именно ошоларга аныкталган. Бирок биз эмнен колдонобуз? Биз көбүнчө жеке ишкананын бир эме учагы бар, ошону колдонушка дүргөл же коргоо министрлигинин эки тик учагы бар, ошону колдонуп атабыз да. МЧС өзүнө бир ар бир областька бирден тик учак алып койгондо аны биз деле колдонмокпуз. Же МЧС андай тик учак Ми-6 эмес, башка европейский еврокоптерлерден алып койсо 6 кишилик аларга да ыңгайлуу болмок. Мисалы өздөрүн куткаруу иштерин жүргүзө, бизге да ыңгайлуу болмок, бизге да аларга көптөгөн эмеде тирешелерди алып келмекпиз.
Дүйнөдөгү эң бийик Эверест чокусу жайгашкан Непал 2015-жылдан тарта чокуга чыккандар менен аларды тейлегендердин саламаттыгын, коопсуздугун камсыздоо үчүн дарыгерлер менен куткаруучулардын санын көбөйткөн. Guardian гезити буга ошол жылы Эверестке чыгып бара жатып, кар көчкү алдында калган альпинисттер менен аларды коштоп жүргөн жергиликтүү ат уулдардын өлүмү себеп болгонун жазган. Кыргызстанда бул багытта жүргүзүп жаткан саясатты маданият жана маалымат министрлигине караштуу туризм департаментинен сурап маалымат ала албадык. Аталган департаменттин мурдагы жетекчиси Максат Дамир уулу Кыргызстанга келип, бийик чокуларга чыккан ар бир альпинисттин коопсуздугун камсыздоого заманбап шарттарды түзүү каражаттын тартыштыгынан улам ишке ашпай келгенин билдирди.
Альпинисттерди ала турган болсок жана 3000-4000 метрде дүйдө кете тургандарбычы, көбүнесе баягы сөөктөр калып кетип атпайбы ошол тоодочу. Анткени аларды түшүрүш өтө кыйын да. Техника дагы мындай ага жете турган, алып түшө турган техникада да жок да. Негизинен ойлогонбуз баягы мобилдик приложение ошол жерге жанагы
туристтин паспорту деп да киргизип баштадык керек. Кыргызстан боюнча толук маалыматты алуу боюнча ошол мобилдик тиркемеге кошуп баягындай бир кнопка менен сос дегенди басканда кайсы жерде жүргөнүн аныктоо боюнча жасайлы деген жакшы ойлор бар болчу, бирок баары тең эле барып акча каражатка такылып калып атты да. Негизинен эми туризмге бөлүнүп аткан акчанын такыр эле аз десек болот да, бул эч нерсеге жетпейт да. Жылына болгону бир 2019 жылы 8 миллион сом бөлүнгөн, баардыгы ошол туризм боюнча, ошол туризм департаментинин иштеген кызматкерлеринин айлык маянасына чейин кошуп алганда да. Анан азыркы учурда андан дагы аз болуш керек деп ойлоп атам да. Так билбейт экен, бирок бир 6 миллиондун тегерегинде болуш керек.
Шарттын жоктугуна карабай менчик туристтик компаниялар 2020 жылдагы карантинден кийин быйыл 2021 жылы Ленин, Жеңиш, Хан Тенгри сыяктуу Кыргызстандын аймагында жайгашкан чокуларды багындырууга бет алган туристтер көбөйгөнүн белгилешет. Альпинисттердин 40% Орусиядан келсе, быйыл Иран менен Украинадан келгендер арбыган. Германия, Польша, Чехия, Испания, Франция, Англия, Америка, ал тургай Сауд Арабиясынан да келгендер катталды. Оор жолдо аларга кызмат кылган 10го жетпеген компания бар. Ар бир альпинисттин чокуну багындырууга төлөгөн акысы да аз эмес. Маселен, Аксай Travel компаниясынын вебсайтында Хан Тенгри жана Жеңиш чокусуна чыгуунун наркы 3000 АКШ доллары, Ленин чокусуна 4000 АКШ долларынан ашык. Ал эми бир ирет чыгып келүүнүн убактысы 36 күндөн башталып 40 күндөн ашат. Жолдун катаалдыгына карабай өмүрдү тобокелге салууга эмне себеп? Бул суроого Outdoor KG порталынын негиздөөчүсү кыргызстандык альпинист Михаил Даничкин жооп берди.
Конечно, горы это
албетте, тоонун өзү эле кооптуу. Ар дайым тобокелдикке барууга туура келет. Бирок тажрыйбалуу альпинисттин негизги максаты тобокелдиктин баарын азайтуу. Анткени менен коркунуч тоодо жүрбөсөк деле тоорейт да. Жөн эле машина менен бара жатып деле өлүмгө учураса болот. Кырдаал ар дайым өзгөрүп турат. Кээде жол катаал болот. Айрым учурда бийик чокууга кыйналбай эле чыгып кете беребиз. Мен чокуларды багынтуу жолуна чыкканда албетте чоочулайм. Ичинде чоочулоо сезими болгон альпинист өзүн өтө этияттайт. Ал эми өлүмгө учурап жаткандардын көбү дал ушул ичиндеги коркуу сезими жоктор болууда. Ошондуктан бийиктикке чыгарда коркуп этият болуу абзел.
Все люди боятся.
4 августтан бери дайынсыз болуп жаткан британиялык укук коргоочу коомдук ишмер теги ирандык акын Мехри Джафаринин фейсбукка акыркы ирет жазган постунда
3 оор күндү өткөрүп базалык лагерге аман эсен кайтып келдим. Тынбай жааган калың кардан улам бул жерде 2 күн өргүдүм. Оң колумду кичине оорутуп алдым. Базалык лагерден биринчи жеңиш лагерине жалгыз чыгуу бул акылсыз идея. Муну эч качан жасабаңыз сураныч. Биринчи лагердин асты жагында калың кар, коркунучтуу жаракалар, жүздөгөн тузактар жана тешиктер катылган. Ошондой эле кар көчкү да болду. Анысы аз келгенсип, биринчи күндөн тартып эле газ плитам бузулуп калды. 2 күн бою суу жана тамак аш болгон жок. Ушундан улам кар шорпосун бышырдым. Мындан ары чокууга чыгууну улантуу үчүн жакшы аба ырайын күтөм. Менин жолум болду. Бул аймакта бир нече ирандык команда атактуу альпинисттер менен жүрүшөт. Эртең мен акклиматизация үчүн Хан Тенгри деген 3-чү лагерге барам
деген эле. Ал 2008 жылы Хан Тенгри чокусун багындырган жалгыз альпинист аял катары катталган. Кыргызстанда дүйнөнүн чар тарабынан альпинисттерди кызыктырган деңиз деңгээлинен 7000 метрден ашык бийик жайгашкан Жеңиш, Ленин, Хан Тенгри чокулары бар. Бул чокуларга чыгып же түшүп баратып мерт кеткен адамдардын статистикасы такталган эмес. Урматтуу каарман, сиз альпинизмге байланыштуу акыркы окуяларды уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева жана кесиптешим Айдана Топчубаева даярдады.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен ушул жана башка макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуп көрүп угуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит ур. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстанда талиптер Кандагар жана Герат ири шаарларын басып алышты. Улуттар уюму Ооганстанга кошуна мамлекеттерди башпааник издеген ооган качкындарына чек араларын ачууну сунуштады. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 820 000 ашты. Алардын 250 000 жакыны 2 дозаны тең сайдырышты. Бүгүн президент Садыр Жапаров Синофарм вакцинасынын 2-чү дозасын алды. Акыйкатчы Токон Мамытов номер 47-чү колонияда отурган Алмазбек Атамбаевке жолугуп чыгып, мурдагы президенттин ден соолугу начар экенин айтты. Адвокаттары Атамбаевке умурткасынан операция жасалышы керектигин, жүрөгүндө дарылоо зарылдыгын буга чейин айтып келишкен. Башкы прокуратура Баткендин Көктайш айылындагы головной суу бөлүштүргүч жайын оңдоодо 500 000 сомдон көп акча уурдалганын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Берүүбүздү улантабыз. Апрелдин акырындагы Баткен облусундагы чек ара жаңжалында үйлөрдөн тышкары бир катар дүкөндөр да кыйраган. Ишкерлер арадан 3 ай өтсө дагы мамлекеттен жетиштүү колдоо болбой жатканына нааразы. Жол дүкөндөр кыйраган Лейлек районунун арка айылы Тажикстан менен чектешет. Айылдагы базар, дүкөндөр турган жолду эки мамлекет тең пайдаланат. Бул жөнүндө Кундуз Азарбекованын баяны.
Бир этажы, экинчи, үчүнчү баары күйүп калды.
Экинчи этаж подвалга тийген эмес, бирок товарды алып кеткен да подвалда.
А бул подвал?
Бизге просто банканы калтырып коюптур, өзөрүнүн ол биширин деген 5 литр ой суусу бар эле, ошону таштаптыр. Анан картошкабызды таштап коюптур. Эми азыр эле өлчөмдүү картошка бар эле, 10 килограмм, 15 килограмм. Калган полный алып кеткен, такталарга чейин салып кеткен даже.
Бул арка айылындагы ири дүкөндөрдүн биринин ээси Динара Исабай кызы. Ал апрель айынын аягындагы чек ара жаңжалында өрттөнүп кеткен үй бүлөлүк бизнесин кантип калыбына келтирерин билбей айласы куруп турат. Ишкер бери дегенде эле 5 миллион сомдон ашык акча чыгым тартты.
Бир күн да выходной кылган эмеспиз да магазин, бир күн да эшиги жабылган эмес. Эми ошолорду ойлосоң, көрүнгү деле келбейт да, ыйлаган келет да просточу. Мындай күйүп кетесиң көрсөң, биз деле оңдогубуз, кайра иштегибиз, кайра калыбына келтирүүбүз келет. Бирок эми мынакта уже илкомду өлтүрүп коюшту да, мындайча айткандайчы, аракет кыла албай атабыз. Бирок эсептеп келгенде холодильниктин өзү эле 500 000 чейин чыгып атат да, холодильникти эсептегенде. Анан эми тактап эсептеп келгенде, бирок ошо суммадан деле көп чыгып калышы мүмкүн да. Биз эми орто эсеп менен эле айттык да бул жерде. Компенсация берилет 200 000 сомдон эле деди да, ар бириңерге деди. Ущерб чоң болобу, кичине болобу, сумма кандай болот, баардыгыңарга 200 000 сомдон берилет деди. Эми ойлоп көргүлө да, 200 000 күйбөгөн здание бар, күйгөн здание бар. 200 000 биз здание тургузабыз же товар алабызбы?
Кыргыз-Тажик чек арасындагы арка айылында 3 ай мурдагы чек ара жаңжалынан бир канча дүкөн тонолуп таланган. Маселен, бул айылдагы дагы бир ишкер Мели Хажиева жаңжал башталар алдында эле 2 кабат дүкөнүнө товар алып келген экен. Ал өрттөлүп тонолгон дүкөнүнүн чыгымын 500 000 сомдон ашык деп эсептелип жатат. Хажиева бул айылдагы ишкерлерге бийлик жардам бербей жатканына нааразы.
Бизге эмне жардам бербейт? Мамлекет бизге эмне жардам ушакка чейин азыр 2 ай 3 ай болдубу? Өзүм давление болсом, 2 күндөн операция болгон болсом, глаукома болсом, мен лечение алышым керек, акча жок. Биз күтүп отурушубуз керек, качан максатта үйдү бүтөт, максатта үйдү. Кыргызстан кылып жаткан жокку, башка мамлекеттер жардам берип атат. Бизге да башка мамлекетке биз кайрылабызбы же? Кыргызстан жардам бере албайбы бизге. Күндө күтүп отурабыз. Мисалы, бизге акчага аян муктажбыз да азыр биз. Бар акчабыз, бар тыйыныбызга да жугалганбыз. Жүгүбүздү баардыгын жыйып кеткен. Үйүбүзгө чейин тоноп, мына видеосун көргөн болсоң керек. Барчу күйүп кеткен. Азыр биз тирчиликке дагы муктажбыз. Бир күн сурайбыз тууганыбыздан, 2 күн сурайбыз, 2 жолу сурайбыз. Дан кайра кайра сурай бергенге болбойт да. Бир 4 000 пенсия болот, пенсия мисалы иштекке жетпейт, көзүм дарысага жетпейт, лечение атат турсун.
Жумуш канча жаш бар?
Жумуш 9-6 чейин.
Ушул жерде? Ушул жерде?
9-6 чейин бул жерде айыл эме да, уже тез эле жабылып калат, адам аз болуп калат.
Чек ара жаңжалында бизнесинен кол жуугандар азыр ара бөөк абалда турушат. Арка айылында чач тарач иштеткен Гавар Хажиева өз көйгөй менен бөлүштү. Гавар өрттөлүп тонолгондон калган аспаптар менен эптеп чач тарачын ачып иштетип жатат. Азыр мурункудай кардар деле келбей калды. Орусияда иштеп жүрүп бар тапканын бул чакан бизнесине салып, айылда сулуулук салонун ачсам деп кыялданып жүргөн эле.
Чачып өзгөгө эмектин алгандагы эми кылып кеткен да, кесеңиз ийле турган даражада болгонда.
А сиз биякты ижарага алып?
Ижарага алганмын, аренда берип. Эжеме аренде берип иштетилем да. 2 бала менен иштетилем. Кыйналып тапкан эме болот экен да. Мен 1 жылдан мурса автополный товар, косметический магазин эме кылам деп бул жерге товар алып келгем да. Уже кеткен да иштей калган, ноль калдым менчи. Ошонун баарын алып кеткен, мен уже ноль калдым да, карманда ничего нету. Ошо вообще эме десем, көңүлүм калып кетти.
чек арадагы кандуу окуядан гавар сыяктуу майда ишкерлерден тартып динаранкы сыяктуу ири дүкөндөргө чейин жапа чекти. Айрымдары колдон келишинче калыбына келтирип оокат кылып жатышат. Бирок 3 айдан бери мамлекеттен жардам күткөн ишкерлердин үмүтү өчүп бараткандай.
Көбүнекен, например, Бишкекке көп эмеге кеткендер көп да. Вообще айтат, буйрбойт экен өзү, биз кандай эмеде чек арада опасный жерде жашайт экенбиз деп көп эме кылып кетет. Кеткендер арасында эң көп болду азыр. Хотя 100 болсо 30% адам уже кеткен да.
Азыр алдыга кандай план бар?
План азырча жок. Честно говоря. План жок. Азым алып келиш мүмкүн мен. Бирок акча эм жок да огача. Адам аз болуп калган. Билбесем. Кетип калсам эм деп атам. Бул Москвада ишим жакшайды да.
Лейлек районунун жаңы жер айыл өкмөтүнө караган арка айылы Тажикстан менен чектешиле турат. Айылдын базар дүкөндөр турган жолду эки мамлекет тең пайдаланат. Апрель айынын аягында чек ара жаңжалында бул көчөдөгү бардык имарат өрттөлүп талкаланган. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев буларга токтолду.
Бунун баары комиссия иштеп бүгүнкү күндө толугу менен ишин аягына чыккан, өкмөткө берди. Кече күнү эле өкмөттө жыйын болуп өттү. Буларга биз азыр мамлекет тараптан жөнөкөй жардам берет, мындай компенсация катары жардам берет. Ошону менен бирге жана проценти жок сууда берет. Бул маселенин баары мына келерки жумада ошол жердеги жеке ишкерлерге жеткирилет. Компенсацияны бүгүнкү күндө биз ошол жерде санашып чыктык. Ар биринин канча жанагыдай ущерб болду, ошого жараша карап чыктык. Бирок эми ал жерде комиссия карап чыгып ар кандай маселелер бар. Бул өтө оор бир комплекстүү жумуш. Себеби дегенде көптөрү мына салык тармагында каттоосу болбоптур. Көпчүлүгүнүн мындай жөнөкөй бирибине ишенип мындай жүрүптүр. Ушул маселелер бизди кармап койду да.
Чек арадагы куралдуу жаңжалдагы чыгымдар мекемелер аралык атайын комиссия тарабынан иликтенип, Баткен облусу боюнча 1 миллиард 300 миллион сомдон ашыгырак деп эсептелген. Биринчи кезекте турак жайларды калыбына келтирүү иштери башталып, казынадан социалдык маселелерди чечүү үчүн 700 миллион сом бөлүнгөн. Азырынча турак жайдан тышкары чыгымдарды калыбына келтирүү маселеси ачык бойдон турат. Өрттөлгөн дүкөн, май куйган бекеттер, жоголгон 500-дөй бодомал жана башка чыгымдар качан, ким тарабынан орду толтурулары белгисиз болууда. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Баткен облусунда талкаланган үйлөрдүн саны 136 болсо, мындан тышкары социалдык мекемелер, дүкөндөр да кыйраган. 3 ай мурдагы чек ара жаңжалында 36 кыргызстандык курман болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Кундуз Азарбекова, Токтосун Шамбетов, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Алдыда кыргыз салтын карманган Корей кызы Хе Венера тууралуу баян, аны Максат Кутманбеков даярдады.
Чырылдатып кадимки кыргыз борсогун катырабышырып жаткан маектешимдин аты жөнү Хе Венера же корейче ысымы Хе Окумни. Хе Венера Кыргызстанда төрөлүп чоңойгон. Анын ата энеси мындан 40 жыл мурун токтолго иш сапары менен келип, ошол жакта отурукташып калган. 3 бир туугандын улуусу. Учурда Талаш шаарында өмүрлүк жолдошу Жылдызбек Тайсариев менен 2 кыз 2 уулду тарбиялоодо. Кыргыз ашканасын мыкты түшүнгөн каарманыбыз бул үйдө корей тамактарында жасаларын белгиледи.
Роллы, суши деген тамактар биздин улуттук тамактар. Ошо жолдошум экөөбүз ошо үйдү жаңы курдук. Ушул үйдө түтүн булатып, эми буйруса эми чоң тамды баштайлы деп атабыз. Ай буйруса.
Каарманыбыз чай үстүндө алгач жолдошу менен ашканадан таанышканын айтып берди.
Жолдошум менен ошо өтмөктөн таанышканбыз. Кайнатамдын столовой бар болчу. Ушул жерде иштечи. Ушул жерден таанышып калып, турмушка чыктым. 2 балам Кореяда. Кичүү балам болсо мынгу жылы декабрь айында үйлөнкөнбүз. Улуусум турмушта.
Токтогулда чоңойгон маектешим кыргыздын салтын кичинемден тартып эле үйрөнгөм дейт.
Балалык кезде баягы кошуна колоңдорубуз келин алып келсе көрүп, ырым жырымдардын баарын көрүп калганбыз. Ошону үйдө деле биз азыр ала жүрөм да.
Каарманыбыз Таласка келин болуп келгенине быйыл 25 жылга чамалады. Бул жылдар аралыгында бир топ кызыктуу окуяларга туш болгонун айтып берди.
Эң эле кызыктуу жана Гүлчетайды чыгарып
Анан кайра шалдап отуруп калганбыз да, ийлеген ийлегенге салып коюшту. Ай, эмне кылып атышат булар десем, кайнатам, ай балам, кептин баарды буда эмес. Ошо жана шалдап, баарын аралаштырып, анан жеген да, ошо дамы ушак, ошокта кептин баары деп айткан эле да.
Кыргызстанга Корея эли 1930-жылдардын эртеинде келе башташкан. Негизинен Сталиндик катаал репрессия учурунда улуттук республикаларда баш калкалап советтик корейлер аталып калышкан. Ал эми Кыргызстандагы корейлер жергиликтүүлөрдөн куда сөөк күтүп, руханий жана маданий алакаларын мекемдеп, бирге түтүн булатып келишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Ушун менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ойдогудай болушун каалайм. Саламатта туруңуз.